Gepliyar Adatlıq Radiosi. Akşamınız xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2016 yılın 7. yuni heptanın tişen bəguni. Xabarlar gündelikmide Praga'daki studiyadan men Gözel Xudayverdiyev alıp bariyarın. Programamızın esası bölüğüne başlamazdan ozul teyadelikler ulen tanış olun. Украинаның президенті Петро Порошенко Францияның президентіне үзіліп Парижде ешек Евро 2016 футбол ярышына бармаслыған украиналы футбол жанкөрлері виза берілмегінде ярдым соры дейін Порошенконың едарасы. Порошенконың Франсуа Холанда шейлі чағыршылын 6-й юнда кечірін телефон сөхбеттешілігінде үзілінілігіне хабар верді. Бір айлап довам етчек Европаның футбол ярышы 10-й юнда Парижде башланяр. 6-й юнда 10-й метадым Францияның Киевде әкел чығанасы Өңінді жемленіп, виза берілмегінің ұзағы чекілмегіне протест білдірді. Протестшілер Францияның елчісіні қоғшырын қатында 100 чемесі адамы виза 1000 рет еділінлігіні өе 1000 чемесі адамың хенидім виза қарашыянлығыны белдеділер. Орсет НАТО-ның Польшада кечерен харби түргөнлөшүктөрүнүн Европада ынам ве коопсуздук атмосферасынын болмогуна кошунт кошмаянлыгын айтты. Кремлдин медпогот өкүлү Дмитрий Песковун 7-й июндедин бул чыгышы НАТО-нун агда ве партнёр юртларынын Польшада эң улуу Birleştirilen harbi maşıklarına başlamağının ertesi edildi. Polşanın Birleşen Ştatların ve NATO'nun beyle kağıda devletlerinin şeride 5 sani partner yurdun 31 min sani harbiyetinin katnaşmağında Guriyer Deniz ve Hova türgönlöşükleri geçirildi. Geçirilir. Bir hepte bundan odal NATO, Polşada geçirin saymetinde Guraman'ın Polşadaki ve Balti devletlerindeki bazalarının üçüncülüğünü ve harbilerin sani arttırmak meselesine seyretti. Orsiyat NATO'nun koşunlarının öz serketlerinin golayında yerleşmeğinin hopsoluğuna ve kimsalyanlığına edip coğap vermeğe tayardığını anıhtayar. Халқары дернеучілер Малайзияның хуа йолларының MH-17 ұтсарының гүнді ор Украинада хелякчілігі ұтсаран ерінді бұк ракетасының бөлігіні таптылар. Голландиялы дернеучілер 2014 жылда хелак олын MH-17 ұтсарының ішінді 298 адымың өлімні себеп болуынлығы айдылян бұк ракета системасы барады орсеттен хас көп мағлумат ісілейендіклеріні мәлім еттілер гүн батар ва Украина бұк ракетасыны орсетчі сепаратистлерің атынлығыны айдарлар. Орсет мұ Қарсы чықып, MH-17 ұтсарыны Украинаның көшілерінің атып ұранлығын әйдер. Boeing 777 қысымлы бұл ұтсар Амстердамдың Куала-Лумпура варьярқа Украинаның сепаратистілерін көзікчілігіндәкі кеңішілігінің үстінен кечіп бариян уақытында ұрылып ераға чырылды. Кечен елді Голландияның хопсулық топыры MH-17 ұтсарына орсетті өндірілін бұл ракетасының зарвы ұранлығы барады нетиже келді, мауының кім тарапынан атыланлығын мәлім етмеді. Türkiye'nin hükümetleri İstanbul'un merkezinde olan bombalı hücumda 11 adamın vefat olunduğunu ve 36 adamın yaralandığını haber verdiler. İstanbul'un hükümeti Vasip Sahin vefat olunların arasında 7 sani polis ofiserinin bulunduğunu etti. Haber verilişine göre 7. yunda İrdin adamın köp vaktinde polisiyanın avtobusu İstanbul Üniversitesi'nin hemşehirin tarihi merkezinin doğuşundan geçen vaktinde partlayıcı kural harekete getirilipdir. Hücumun cevapkarçılığını desine hiç kim üstüne almadı. Kürdistan'ın İşçi Partisi 2015 yılın İyul ayından beri polisiyanı ve harbi bölümlere darva urup geliyor. İslam Devleti adlı topar hem Türkiye'de olan bombalı hücumların bir neçesinin cevapkarçılığını öz üstüne alıp deyim. Кыргызстандын ичери иштер министри коңшу Казакстандагы террорчулуктуу hücumlar менен баалыкта өз юрдунун жогору күчкөрлүк деражасында деген айтты. Юрдун ичери иштер идарасынын эхли ишкерлери 2016 жылдын 6 июнунан баштап сөвөшө жогору таярлык деражасында болорлор деп министрликтин медпогот өкүлү 6 июнда айтты. Террорчу ве экстремист курамалар Казакстан Республикасынын Актобе регионунда өз аракеттерине башладылар деп министрликтин маалымы Маалыматында белленер. Маалыматтагыда урамасынын hükümet baş tutanlarının 6 ve 7 июнда Бишкекте кечирилжек доошоонун давамында коопсуздук чараларынын үчүн эдилмегинин зарурлугу хем белленди. Казакстандын ичери иштер министрлиги 5 июнда Актобеде 2 ярык дүкөнүнө ве харбий бөлүмө динчи радикал топорун hücum эденлигин хабар бердилер. Gepliyar Azatlık Radyosu, Hormatlı Radyo dinleyicileri siz tiyadelikleri dinleyersiniz. Qazaqstanın hakimiyetleri dinç günlerinde Aktobe regionunda yaraq dükkanlarına polisiya ve harbi edara edilen hücumlar zararlı ve paat olanların sayının 19 adımı yetenliğine ettiler. Polisiyanın metbuat vekili Almaz Sadubayev'ın 7. yunda aitmağına göre ölenlerin arasında terörçü olmakta guman edilen 13 adım, 3 yaşıcı ve 3 harbi kullukçu var. Ozalkı mağlumatlarda 12 hücumçinin atılı öldürülenliği ve 13 adımın yaralı olanlığı haber verilipti. Terörçü olmakta guman edilen 4 adım yaralandı, 8 adım tutsak edildi ve yine 7 adım gözlenyar deyip Sadubayev aytti. Ol Aktobe'de yağdayın asudadığını, cemiyetçilik transportunun kadalı işleyenliğini, ema hopsuluk güçlerinin yukarı tayarlık derecesinde saklanyanlığını belledi. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün ve sağladığın kəbir tədilikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşimizin esası bölüğüne başlayarız. Ortiyatın